أوز أطلق راديو سيسيلي. Ноябрьнең 28-е шәрәшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстанда укытучылар татар телен укыту ата-аналар теләгенә калса, татар мәгарифе тәптән җибәреләчәк дип саный. Мәскәүдә 8-нче мөселман форумы узды. Анда ислам уку йортларында белем бирүне бер системага салу кирәклеге дә әйтелде. Форум ачылышында яңгыраган фикерләр һәм ислам уку йортларындагы проблемалар белән танышырбыз. Расул Мирзаев иреккә чыкканнан соң урыс милләтчеләренең ярсуы кайный. Ә Валерий Третьяковның татар егетен үтерүенә игътибар юк. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русиядә 1986 елдан бирле спидтан 85 мең кеше үлгән. Шуашстан укытучылары мәгариф турындагы яңа канунга ризасызлык белдерә. Казанда Вәлиулла Якуб музее ачыла. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Димәшкә 2 шартлауда 30 лап кеше һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Рәсми сана мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Сүрия башкаласының көнчыгышында бу һөҗүмнәрне террорчылар оештырган. Көнбатыш мәгълүмат чаралары соңгы көннәрдә Димәшк тирәсендә каты бәрелешләр баруын хәбәр итте. Бу дистәләргә хөкүмәт кешеләре җибәрелгән. Октябрьдә шул ук якта машинага куелган бомба шартлап 11 кеше һәлак булган иде. Русиядә 2012 елда ВИЧны 60 мең кеше йоктырган. Спидка каршы көрәш Федераль центры башлыгы Вадим Покровский сүзләренә караганда, һәр көн ил буйлап ВИЧ яктырган 200 ләп кеше теркәлә. Соңгы 5 елда ВИЧ эләктергән кешеләр саны 2 мәртәбә арткан. Берничә көн элек БМОның UNAIDS исемле ВИЧ СПИД идарәсе соңгы 10 елда дөньяда СПИД белән авыручылар арасында үлемнәрне киметеп булды, аларның гомер озынлыгы артты дип хәбәр итте. ВИЧ йоктырганнар арасында иң күп үлемнәр 2005 елда булган. Ул чакта 2 миллион 300 мең кеше үлгән. 2011 елда инде үлгәннәрнең саны 2 мәртәбә кимиде. СПИД 1986 елда теркәлгәннән бирле Русиядә бу чирдән 85 меңнән артык кеше үлгән. Бу барлык авыруларның якынча 13%. Шуашстанның 645 уку йортыннан барлыгы 20 меңләп мәгариф хезмәткәре Русиядә мәгариф турындагы яңа канунга ризасызлык белдереп мөрәҗәгатькә кул куйды. Укытучылар әлеге канун үзгәрешсез кабул ителгән хәлдә үзләренең булай да түбән булган социаль хәлләренең тагында ношырайышыгына борчыла. Укытучыларның һөнәр берлеге канунга үз тәкъдимнәрен әзерләгән. Мәгариф хезмәткәрләре хәзерге социаль гарантияләрне саклап калырга, белемне арттырып яңа квалификация алу мөмкинлеген 3 елга бер бирергә тәкъдим итә. Яңа канунга караганда белем өстәү һәм яңа дәрәҗә алу 5 елга бер генә күзәтелә. Шулай ук укытучылар дәүләттән каралган минималь стипендия күләмен билгеләргә һәм халыкның бушлай белем алу хокукын калдырырны таләп итә. Русия буйлап мөрәҗәгатькә 500 000-дан артык укытучы кул куйган. Әлеге канун Русиянең Дәүләт Думасында яңа елга кадәр каралыр дип көтелә. Казан шәһәр думасының 18-нче сессиясендә чыгыш ясап, Татарстан эчке эшләр министры Артем Хахорин Казан полициясендә эшләгән 58 кешегә карата җинаять эше ачылды, 8 хезмәткәр хөкем ителеп эштән читләштерелде, 12 тикшерү дәвам итә дип сөйләде. Хахорин элекке министр Әсхәт Сәфәров урынына июль аенда билгеләнде. Сәфәров Казанның дальний полиция бүлегендә тоткарланган Сергей Назаровның үлеменнән соң урыныннан киткән иде. Август аенда Казан полициясе бүлеге башлыгы итеп Валерий Красильников билгеләнде. Полициядә эшләүчеләрнең 70% яңа кешеләргә алмаштырыла, диде Хахорин. Казанга Татарстан районнарында полициядә эшләүчеләр китерелә. Аларның хезмәт хаклары арта, диде министр. Быел полиция идарәләрен төзекләндерүгә 95 миллион сум бүленгән. Узган ел бу 21 миллион сум бирелгән булган. Казан шәһәр думасы утырышында шулай ук полициядә Хизбут Тахрир төркеменнән булган 140 лап кеше теркәлгән дип хәбәр ителде. Аларга карата нинди дә булса чараларның күрелү-күрелмәү турында әйтелми. Русиядә 2003 елдан бирле тыелып террор оешмалары исемлегенә кертелгән Хизбут Тахрир әл-Ислам ягъзалары үзешчәнлегенә яшьләрне тартуда шикләнелә. Ноябрьдә Мәскәүдә бу оешма белән хезмәттәшлек итүдә шикләнелеп 18 кеше тоткарланган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иртәгә Казанда күренекле диния хәле Вәлиулла Якуб музее ачылачак. Анда аның китаплары, кул язмалары, фото һәм видео сурәтләре урнашачак. Татарстан диния нәзәрәтенең мәгариф бүлеге җитәкчесе, китаплар чыгаручы элекке мөфти урынбасары булган Вәлиулла Якуб 19-нчы ел көнне Казанда өенең ишек алдында атып үтерелгән иде. Пәнҗешәмбе көнне Казанда элек ул җитәкләгән Иман Ислам мәдәният үзәгенең оешу көне уңаеннан корылтайда үтәчәк. Музей ачылышында дини идарә вәкилләре, галимнәр, Вәлиулла Якуб туганнары һәм дусларының катнашуы көтелә. Россиянең Дәүләт Думасы дини хисләрне мыскыл итү өчен язаны кырыслату турында канун өлгесен карауына 2013 елның язына күчерде дип хәбәр итә Президент каршындагы кеше хокуклары шурасы. 12 ноябрьдә Президент Владимир Путин белән очрашкан хокук яклаучылар моны үзләренең җиңүе дип саный. Канун өлгесен шура әгъзалары кискен тәнкыйтьләп чыкты. Дини хисләрне мыскыл итү төшенчәсенең төгәл булмаганын, аны төрле чаңлап һәм төрле кешеләр мәнфәгатьләренә куллану ихтималын билгеләде. Дума депутатлары әлегә Канун өлгесен сентябрь ахырында тәкъдим итте. Аңа караганда дини йолаларны һәм кешеләрнең дини хисләрен мыскыл итү өчен 300 мең сумга кадәр штраф, 200 сәгатькә кадәр мәҗбүри эш яки 3 елга кадәр төрмә җәзасы билгеләнергә мөмкин. Киләсе елның апрельнең 3-сеннән алып 7-сенә кадәр Казанга 150-дән 300-ләп студент спорты федерацияләре җитәкчеләре һәм вәкилләре, киләсе универсиадаларны оештыру комитетлары вәкилләре җыелачак. Универсиада 2013 ярышларын оештыручы комитет хәбәр итүенчә, җыенга килүчеләр Казанда әзерлек дәрәҗәсе белән танышачак һәм кызыксындырган сорауларга сорауларын бирә алачак. Студентларның 27-нче халыкара җәйге спорт уеннары Казанда 2013 елның 6-17 июль көннәре үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Дәреслекләр эшләнелде, тапшырылды. Шушы мәсәлән Санкт-Петербург университетына ябылмаса ни тапшырылган. Ләкин бу аларда юкка чыга. Моны кәгазьдә бастырып чыгармыйлар.
Бу хакта соңрак булар микрофон алдында Ландыш Харасова сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 11 декабрь көнне Русия Думасында мәгариф кануны өлгесе 2-нче укылышта каралачак. Бу өлгенең 1-нче вариантына 1-нче укылышта тулайым кабул ителгәндә республикалардагы дәүләт телләрен укытуны ата-аналар теләгенә калдыру турында язылган иде. Иҗтимагый оешмалар, галимнәр һәм белгечләр мәгълүмат чаралары аша моңа ризасызлык белдерде. Канунны әзерләүчеләр бу ризасызлыкка колак салдымы әллә юкмы? Бүгенгә билгесез. Татарстанда укытучылар мәгариф хезмәткәрләре татар телен һәм әдәбиятын укыту ата-аналар теләгенә калса меңнәрчә укытучы эшсез калачак, татар мәгарифе тәптән тимерләшәк. Милли кыйммәтләрне киләсе буынга тапшыру механизмы юкка чыгачак дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Бүгелмә районының Восточный авылындагы рус мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытучысы Зилә Хәбибуллина Русия мәгарифенең яңа кануны әзерләнү турында ишеткән. Бу документ өлгесендә республикалардагы милли телләрне укытуны ата-аналар теләгенә калдыру турында язылганлыгы белән дә хәбәрдар ул. Канун әнә шул рәвешле кабул ителә калса, Хәбибуллина татар телен саклап калу өчен Татарстан мәгариф министрлыгының махсус күрсәтмәсе чыгар дип өметләнә.
Әгәр дә инде истән дип әйтегенне мәгариф министрлыклары безне төрле яклап укыту планнарында шуны кертәсе, фәлән сәгатьле татар теле буенча дип бирәләр икән, әле татар теле укытылачак. Әгәр дә инде истәге яктан инде теге мәгариф министрлыгыннан укыту планнарына факультатив формасында гына кертелә дигән язу килсә, ул чагында әлбәттә теләкләре булган балалар өйрәнәчәкләр инде килеп, андыйлар булырга мөмкин, ләкин инде хәзерге вакытта балалар күрсәтмә булмаган очракта йөрмәскә дә мөмкин инде.
Ди Хәбибуллина. Аның сүзләренчә, Восточныйда ата-аналар бу канун турында хәбәрдар түгел. Хәбибуллина Восточный мәктәбендә 25-нче елын эшләй. Татар теленең абруена килгәндә укытучылардан да күп әйбер торуын әйтә.
Укытучы әйтә икән кирәк дип ата-аналарга җыелышларда ата-аналар инде әлбәттә хуплап чыгачаклар. Менә мин үзем былтыр имтихан алыр алдыннан җыелышта ата-аналар җыелышында аларга аңлаттым. Һәм күпме дәрәҗәдә өйрәтәчәкемне Әйттім, отаналарға һәм олар инде бер ничек тә каршы килмәделәр.
Ди Хәбибуллина. Восточныйда быел 9-нчы сыйныфны бетергәннәр татар теле һәм әдәбиятыннан имтиханны яңа ысул белән бирде. Алар республиканың башка мәктәпләрендәге кебек билет алып, андагы сорауларга җавап бирмәде, ә мәгариф һәм фән министрлыгыннан килгән сораулыкны, ягъни тестны тутырды. 5 баланың 3-се 5-легә, 2-се 4-легә тапшырды. 22 ноябрьдә Восточныйда бу тәҗрибәне өйрәнергә республиканың башка мәктәпләреннән дә укытучылар килде. Восточныйда руслар, татарлар, чувашлар, мордвалар, утмуртлар яшәй. Мәктәптә бөтен фәннәр дә рус телендә укытыла, һәм дәүләт теле буларак татар телендә өйрәнәләр. 9-нчы сыйныфтагылар монда 2 сәгать татар теле һәм 2 сәгать татар әдәбиятын укый. Рус әдәбиятын 3 сәгать, ә рус телен 2 сәгать өйрәнәләр. Казанның 165-нче рус мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытучысы Рәсимә Даутова фикеренчә, белем бирүне оештырганда килеп туган бу талчыклар, аңлашылмаучанлыклар укучыларда да һәм ата-аналарда да дәүләт теленә карата тискәре мөнәсәбәт тудыруда төп рольне уйный. Узган ел 9-нчы сыйныфларны башталар сораулыклар белән имтиханга әзерли башлаганнар. Бары тик уку елы ахырында гына элеккечә билетлар белән бирәчәкләр ачыкланган. Тест белән бирү өчен ярдәмлекләр җитешмәүдә дә, бу эшнең ахырына кадәр нәтиҗәле итеп оештырылмавында да Даутова гаепне мәгариф идарәсеннән күрә. 9-нчыларда башка мәҗбүри имтиханнар, рус теле һәм математика кебек, татар телендә тест белән бирмәү укучыларда икенче дәүләт теленә тискәре караш тудыра. Аның дәрәҗәсе алай юк түгел икән дигәнне башына салып куялар. Әгәр татар телен һәм әдәбиятын өйрәнү ата-аналар теләгенә калса, Даутова сүзләренчә, рус мәктәпләрендә аны бөтенләй укучы булмаячак, һәм әлеге 165-нче мәктәптә 7 татар теле укытучысы да эшсез калачак.
Ул татар теле бөтенләй бетте дигән сүз инде. Әти-әниләр хәзер балалар белән татар теле буенча гына түгел, бөтенләй башка предметлар буенча да артык көч куеп шөгыльләнү ягында түгел. Шуңа күрә алар укыттырмаячаклар.
Дип белдерде Даутова. Казанның 102-нче гимназиясендә эшләүче исемен белдерергә теләмәгән бер укытучы, татар теленең дәрәҗәсе аның моннан 15-20 еллар элек бик югары иде. Чөнки күп җирдә татар телен белү таләп ителде, дип белдерде.
Мин 16-18 ел укыткан елларымны искә төшерәм. 15 ел кыстыларга кергәндә алардан собеседованиелар алдылар. Балалар бит менә килеп, дополнительный материаллар алып, мин аларны бит әле шул собеседованиеларга әзерләп бирдем шул вакытта. Педагогика институтының кайсыдыр факультетларына, КАИның кайсыдыр факультетларына шулай итеп керде бит балалар. Кыстыларда татар теле укыган балалар, соңыннан мин дә 11-не бетереп чыккан балалар миңа килеп, яңадан без шул рассказлар тезеп, мин аларны даже беренче семестрда зачетларга әзерләргә булыша идем. Юк бит ул хәзер белә бер җирдә. Конечно, ул вакыт балаларның атмышы бөтенләй бүтәние. Ой-ой-ой, надо-надо дип менә. Юк бит ул менә бер җирдә дә. Менә шунсы обидноның. Шуңа күрә син 11-нче класс малаена доказать итә алмыйсың. Өйрәнсин менә бу сиңа кирәк дип.
Ди әлеге укытучы. Казанның 102-нче һәм 94-нче гимназияләре янәшә урнашкан. Бу гимназияләрдә укучылар да татар телен өйрәнә. 94-нче гимназиядә 9 укытучы, 102-нчедә 22 укытучы татар теле һәм әдәбиятыннан белем бирә. Татар телен ата-аналар теләгенә калдырсалар, бу гимназияләрдә 1-2 генә татар теле һәм әдәбияты укытучысы калырга мөмкин. Бу хакта әлеге исемен белдерергә теләмәгән укытучы әйтте. Аның сүзләренчә, татар теле факультатив итеп кенә калдырылса, аңа рәтле башлы йөрүче дә булмаячак.
Мин үзебезнең Си урыс гимназиясе буенча әйтим, ата-аналар би-би җырлый-җырлый безгә дога кылачаклар. Татар теле укытылмаячак. Бик кенә сирәк кенә бәлки булыр. Чөнки менә безнең урыс гимназиясендә татар группалары ясый башлыйбыз бит инде, име. Кая аның фамилиясе татар була, смешанный гаиләдән, катнаш гаиләдән була ул. Кая менә ши татар ата-анасы. Ата-аналар сразу директор исеменә заявление язалар. Прошу моего ребенка перевести в русскую группу, так как мы дома не общаемся, хотя общаться киткәннәре дә бар аның. Алар шулай диләр, без татар теле укысыбыз килсә, әнә вторая гимназиягә кергән булырык, или татарның бүтән гимназиясенә киткән булырык. Без шуңа күрә урыс гимназиясенә килдек, безне андый зур нагрузкалар белән татар группасына куя күрмәгез. Менә бөтен кайгы шул. Ә инде урыслар, ә безнең инде ул укытучылар, бигрәк тә рус теле укытучылары, шатлана-шатлана үзләренә дәрес күбрәк була, егыга яхшырак әзерлибез дип, аларның бит бөтенләй шул безнең татар теле аркасында рус теле егысына начар әзерләнә балалар, рус теленең дәресе әз, Россиядә күп, шуңа күрә Россия балаларыннан Татарстан балалары калыша, рус телен начар белә дип доказа итәргә телиләр алар. Хәтта Татарстанда егы буенча балалар югарырак та Но аны тырышалар инде. Бу бик куркынычлы нәрсә инде, бер карасаң. Монда бит инде күпме татар теле укытучысы армия, эшсез кала.
Диде әлеге укытучы. Казанның 149-нчы лицейендә 3 татар теле укытучысы бар. Бу лицей татар мәктәпләре өчен булган программа нигезендә эшли. Катнаш гаиләдән бөтенләй татар телсез килгән балалар укыган берничә сыйныфта рус мәктәпләрендә татар балалары өчен булган җиңеләйтелгән программа белән укыталар. Бу лицейдә 796 баланың барсы да татар теле һәм әдәбиятын өйрәнә. Әлеге лицей директоры Фирдәвес Уафина Русиядә яңа мәгариф канунын кабул итәргә әзерләүләре турында хәбәрдар. Бу хакта укытучылар белән дә фикерләшкәннәр. Татар теле Татарстан дәүләт теле булгач һәм галимнәр тарафыннан бала күбрәк тел белгән саен фикерләү дәрәҗәсе дә тирәнрәк, зирәгрәк була дигән дәлилләнгәнгә татар телен укытмау канунга сыймаслык хәл дигән нәтиҗәгә килгән алар.
Мондый әйбер булырга тиеш түгел. Иң беренче чиратта. Менә әгәр дә безнең конституция белән беркетелгән икән шушы нәрсәдә, ул булырга тиеш. Без үзебез генә алырга дип шулай ди. Авыл балалары, без дә шулай итеп азатланып, рус телен өйрәндек бит. Өйрәндек. Хәзер менә күпчелек ни дип әйтәләр? Безнең дистрикттә гомумән андый проблема юк дип әйтәләр мин. Әгәр иннән безгә киләләр икән, хәтта катнаш гаиләдән булган әти-әниләр дә Менә мин аларга бит шартларны аңлатып күрсәткән. Балалар шушыңга риза булып, безгә татар теле кирәк, без балаларга татар телен өйрәтергә телибез дигән максат белән киләләр. Шуңа күрә бездә андый проблема юк. Ләкин инде бик татар теле авыр бирелгән балалар әниләре менә кергәч тә, менә татар теле авыррак тегеләймә, болайма дигәч, мин дә аларга аңлатып күрсәтәм. Сезнең балагыз татар баласы. Без дә шушылай итеп авыр проблемалар аша үттек, рус телен өйрәндек дип аңлаткач, проблемалар хәл ителә. Беренчедән беләсең, әгәр дә әти-әнинең теләгенә кала икән, син бу бүгенге әти-әни ул киләчәк турында сөйләшәсең. Без бу укытучылар белән дә киңәштек, киңәштек бу проблеманы бетенгә күтәрәбез, үзебез дә шуңа күрә мин однозначно бер сүздән уку планына кертелгән дәрес буларак татар теле дәүләт теле беренчедән шулай бит татар мәктәпләрендә инде туган тел буларак ул булырга тиеш.
Ди Вафина. Фирдәүс Вафина үзе тумышы белән Мари иленнән. Бу республикада да һәр баланың Мари телен өйрәнүен әйтә. Әмма мәктәпләрдә милли телләрне укытуга килгәндә, гел Татарстан гына пишратлу, матбугатта гел ул гына телгә алыну аның күңеленә ошамый. Күкмара районы мәгариф идарәсе хезмәткәре Рузалия Галиева сүзләренчә, татар телен өйрәнү ата-аналар теләгенә калса, Татарстан мәгарифендә бүгенгә кадәр ирешелгән уңышлар 20 ел элек артка алып ташланачак.
Ул тез решение булмый ата-аналар теләгенә калса, ул определенный процент укырамы? Ул процент бик түбән булачак. Татар телен менә бүгенге көндә любой уровеньдә бөтен кешегә хәтлән татарча сөйләшәләр, урысмы, татармы, малимы, кем булуына карамастан. Ул общение һава белән ипи ничек кирәк булса, тел шулай кирәк бит инде ул кешегә яшәр өчен. Менә шушы бер краны яптык дигән сүз була бу. Соңгы 20 ел эчендә ирешелгән нәтиҗә юкка чыга. Югалып бетә, бетә ул. Бөтен кеше любой уровень, менә любой бала белән татарча сөйләшеп тора булган көндә. Кеше бердән бер соңлый. Нәрсә сөйләү дип, ишетеп тор, сөйләп тор, ишетеп тор, бөтен кеше соңлый берсен берсе.
Ди Галиева. Күкмара районында барлыгы 32 мәктәп, иң аз дигәндә 70-ләп укытучы татар теле һәм әдәбиятын укыта. Һәм алар татар теле ата-аналар теләгенә калса, урамда эшсез калырга тиеш була дип белдерде Галиева. Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин дә бу канун шул килеш кабул ителсә, татар мәгарифен артка алып ташлаячак дигән фикердә.
Әгәр дә ата-аналар теләгенә генә нигезләнеп, шундый дәүләт телен аларның теләкләренә генә исәпкә алып укытырга калдырабыз икән, бу бит безнең артка чигелеш була беренчедән, икенчедән дәүләт теле үзенең булуын югалтачак. Шуңа күрә мондый хәзерге вакытта дәүләтебездә, безнең республикабызда телләрнең әһәмиятлеген киметүгә юнәлдерелгән законны кабул итерләр дип без ышанмыйбыз. Чөнки барыбер республика итәкчеләренең, гомумән җәмәгатьчелекнең, милли республикаларның фикерләренә дә колак салырга дигән өмет белән яшибез.
деді Хади Юллин. Шихабеттин Мәржани есімдегі Тарих институты фәнни хизмәткәре фәннәр кандидаты Марат Латфуллин бу канун үзгәрешсез кабул ителсе, милли мәгариф бөтенләй җимерләшәк, булай да укытудагы күп әйберләр Мәскәү белән килешенмәгән дип белдерә.
Татарстан мәгарифе бу 90-нчы елларда яңа дәрәҗәгә поликультурлы мәгариф дәрәҗәсенә күтәрелгән иде. Ул Европада күп еллар буена алып барыла инде. Без яңадан 80-нче еллар дәрәҗәсенә әйләнеп кайта торган булабыз. Бусы беренчесе, икенчесе татар халкы үзенең тарихын, мәдәниятын буыннарга тапшыру механизмын югалта шул гына. Бу яхшылык калып бармы гомум Россия күләмендә, чөнки инде үзенең тарихи тамырларын югалткан кешеләр алар маргиналларга әйләнәләр, ә маргиналлар арасында төрле ишмалар фикерләр туа башлый. Моны, мәсәлән, төрле халыкларда күреп була. Татар тел укытучыларының, мәсәлән, Казанда гына да 700 кеше эшсез кала. Ул эшсез калуы бер әләнең, ул татар теле белгечлегенең тамырын кисә башлый. Шуңа моннан ул факттан соң бер кеше дә баласын татар бүлегенә бирергә теләмәячәк. Татар теле дәреслекләре буенча бүгенге көндә үзе проблемалар бар, чөнки бүгенге көндә мәктәптә Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан расланган рулларның дәреслекләренә кулланылырга мөмкин. Безнең токамында дәреслекләр юк, инде ул елдан бирле шулай, инде 5 ел узды, бүгенге көндә дә безнең Татарстан мәгариф министрлыгы тарафыннан Россия мәгариф министрлыгына барып расланган бер дәреслек тә юк. Татар теле буенча да, татар телендәге предметлардан да. Әйнде гуммен хәлгә килгәндә Татарстан үзе бүгенге көндә дәреслекләр һәм программалар хәзерли алырга хукукы юк.
Диде Латфуллин. Аның сүзләренчә, килеп туган бик катлаулы вазгыятьне Татарстан үз файдасына шишә алсын өчен, халык Русия Думасына интернет аша үз теләпләрен, теләкләрен җибәрергә тиеш. Үзе ул Татарстанга поликультурлы мәгариф системасына керергә кирәк дип саный.
Аның программалары Россиядә бар, Россиядә ул кабул ителгән. Ә ул поликультурлы мәгариф системасы гомумән бөтен кешегә төрле телләрне укыту карый, рус телендә, татар телендә, инглиз телендә анда каралган программасы шундый аны. Мин Татарстанга гомумән шундый программага күчәргә кирәк дип уйлыйм. Бу вакытта аерым законнар кирәк булмый Россия тарафыннан.
Дип белдерде Латфуллин. Аның сүзләренчә, бу поликультурлы программа Русиядә кабул ителәчәк, яңа мәгариф кануны белән каршылыкка кермәячәк. Яңа канунда республикалардагы дәүләт телләрен мәҗбүри укытмау турында сүз бара. Туган телен укытмаска дигән теләп куелмый, ә поликультурлы укытуда дәүләт телеме, туган телме, милли телме, чит телме укытыла ала. Һәр мәктәп үзенең программын тәкъдим итә һәм ата-аналар бу программа белән ризалашып, балаларын анда укыта ала ди. Латфуллин. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы әлегә Русиядә кабул ителә торган канунга карата үз фикерен киң җәмәгатьчелеккә белдермәде. Министрлыкның сүзчесе Алсу Мөхәммәтова Азатлык радиосына канунга тәкъдимнәр җибәрелде дип кенә әйтте, әмма нишкәлекләрен ачмады.
Бу уңайдан сәхифәбезнең халык сүзе рубрикасына Канаданың Эдмонтон шәһәреннән Равил Лыкманов үз фикерләрен дә җибәргән, аның белән Наил Алан таныштыра.
Бу канунның проектын әзерләүчеләр башка илләрнең тәҗрибәсен өйрәнде микән? Минемчә, Канаданың бу өлкәдәге канунлары игътибарга лаек. Аеруча Квебек провинциясе Татарстан белән бик охшаш. Илдәге урыны ягыннан караганда да. Шунсын аерып әйтер идем, Квебек провинциясендә дәүләт теле икәү түгел, берәү генә. Ул да булса француз теле. Ләкин шул ук вакытта җирле дәүләт органнары белән инглиз телендә аралашу хокуклары да каралган. Әлбәттә, мәктәпләрнең күпчелегендә укыту теле француз теле. Шулай ук университетларның да күпчелеге инде укыту теле французча. Безнең татарларның милли горурлыклары еллар буе урыслар белән яши-яши бөтенләй нольгә төшеп бара бугай. Күпчелеге Татарстан җирендә бер татар телен генә белеп, мәктәп һәм университетларны укып бетереп, әйбәт эштә эшләүне мөмкин булырлык нәрсә дип күз алдына да китерә алмый. Ә менә Квебектә бер француз телен генә белеп тә яшәп була гомер буе һәм каядыр ерак авылда гына түгел университет бетереп, төрле өлкәләрдә профессиональ булып була. Без татар татарлар урыс телен белмәсәң, урысча укымасаң кеше була алмыйсың дигән уйдан орын алмыйбыз. Тамак ягын кайгыртабыз, мал артыннан куабыз, тел кебек кыйммәтләр турында уйларга урын калмый. Татар теленең мөмкинлекләрен шикле дип саныйбыз. Ә бит чынлыкта урта мәктәп программын тулысынча татарча укый идек, димәк, һич югы урта мәктәп күләмендәге белемне җиткерү өчен татар теле бик җитәрлек. Әгәр дәүләт күләмендә куелса, университетларда татар телендә укыту мәсьәләсендә шишеп булыр иде, һич шиксез. Милли университет дигән идеяләр матбугатта еш күренгәләде дә. Тик күпчелек безнең татар теленең шундый дәрәҗәгә күтәрелә алуына ышанмый шул. Һәм яки аның кирәге юк дип саны. Янәсе, Русиядә яшәгәч, урысча була инде барсы да. Татар телендә укытучы мәктәпләрнең дәрәҗәсе урысча укытучылар белән бер төрле булсын өчен, аны бетергәч югары уку йортларына керү мөмкинлеге бер төрле булу кирәк дип саныйм. Ә моның өчен ул югары уку йортларына бердән дәүләт имтиханнары нәтиҗәсе буенча алу шарт. Ул имтиханнарның нинди телдә бирелгән булуына карамыйча. Һәм ул имтиханнарны туган телдә бирү мөмкинлеге канунлар белән тәэмин ителергә тиеш. Бәлки ул Русия Конституциясе дәрәҗәсендә үк билгеләнергә тиештер. Татарстанда татар теле һәм урыс теле икесе дә дәүләт теле. Шулай булгач, мин ике телнең дә Татарстан мәктәпләрендә мәҗбүри укытылуын мантыкка туры килә дип санар идем. Нинди дәүләт теле булсын ди ул, аны теләсәң укый, теләмәсәң укымый торган булсаң. Балалары татар теле дәресләрен алучы урыс ата-аналары ничек аңламыйлар икән соң, өстәмә тел белүнең өстенлек икәнлеген. Мәктәпләрдәге укыту теле мәсьәләсенә аеруча тукталырга кирәк дип саныйм. Еш кына бәхәсләр урыс мәктәбендә татар теле дәресе булырга тиешме, юкмы дигән сорау тирәсендә бара. Ләкин мин укыту татар теле булган мәктәпләр турында күбрәк сүз алып барыр идем. Ягъни барлык предметлар да башка тел дәресләреннән кала, мәсәлән, урыс яки инглиз тел дәресләреннән кала, татар телендә укытыла торган мәктәпләр ул укыту теле татарча булган мәктәпләр була инде. Авыл мәктәпләренең күпчелегендә укыту теле татар теле дип беләм. Ләкин Казанда мондый мәктәпләр саны бик аз бугай. Ә мин мәктәпләрдәге укыту теле җирлектә яшәүче төрки халыкларның санына пропорциональ булуын күрергә теләр идем. Әйтик, Татарстанда якынча 50% татарлар. Шулай булгач, мәктәпләрнең якынча яртысында укыту теле татарча булырга тиеш. Тик моның өчен безнең татар халкы балаларын татар телендә укыту өчен ашкынып торырга тиеш шул. Нинди дә булса телдә укытучы мәктәпләр санын шул тел ана теле булган халык санына бәйләү принцибы канун дәрәҗәсендә бөтен Русия күләмендә кабул ителсә, ул Татарстаннан башка төбәкләрдә дә татар мәктәпләрен булдыруны бик җиңеләйтер иде. Шулай булса, Русияның теләсә кайсы шәһәрендә, ә зуррак шәһәрләрнең районнарында, әгәр татар балалары саны мәктәп ачу өчен кирәкле билгеле бер минимумнан күбрәк булса, әйтик, кимендә 165 бала, класс саен 15 бала, бу шул урында укыту теле татарча булган мәктәп ачу өчен җитәрлек нигез булыр иде. Күз алдына китереп карагыз, әйтик, Төмән шәһәрендә 165 татар гаиләсе җыелышып, җирле мәгариф бүлегенә гариза тапшыралар, татарча укытучы мәктәп ачуны сорыйлар, һәм нәтиҗәдә мәктәп канун буенча ачылырга тиеш. Менә шундый булса канун, татар теле ул гына түгел, Русиядәге күп санлы башка милләтләрнең телләре дә киләсе гасырларда юкка чыкмас иде, киресенчә үсеш алыр иде, киңрәк кулланышта булыр иде. Һәм Русияның демократик дәүләт булара үсешен, бөтендеген тәэмин итәр өчен дә билгеле бер уңай җирлек тудырыр иде. Чөнки үз телеңдә рәхәтләнеп сөйләшә ала торган балаларыңны үз телеңдә укыта торган мәктәпләр булган илдә, һәр милләт кешесе дә патриот булыр иде. Русия дигән илдә бу мөмкинме, яисә бу утопияме?
Халык сүзе рубрикасына Канададан килгән Равил Ныкманов язмасы белән Наил Алан таныштырды. Сез дә үзегезнең төбәгездә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Мәскәүдә узган мусульман форумы турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Димәшкедә ике шартлауда 30лап кеше һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Рәсми сана мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, Сүрия башкаласының көнчыгышында бу һөҗүмнәрне террорчылар оештырган. Көнбатыш мәгълүмат чаралары соңгы көннәрдә Димәшк тирәсендә каты бәрелешләр баруын хәбәр итте. Бу бистәләргә хөкүмәт кешеләре җибәрелгән. Русиядә 2012 елда ВИЧ-ны 60 мең кеше йоктырган СПИДка каршы көрәш федераль центры башлыгы Вадим Покровский сүзләренә караганда, һәр көн ил буйлап ВИЧ йоктырган 200ләп кеше теркәлә. Соңгы 5 елда ВИЧ эләктергән кешеләр саны 2 мәртәбә арткан. Берничә көн элек БМОның UNAIDS исемле ВИЧ СПИД идарәсе соңгы 10 елда дөньяда СПИД белән авыручылар арасында үлемнәрне кимитеп булды, аларның гомер озынлыгы артты дип хәбәр итте. ВИЧ йоктырганнар арасында иң күп үлемнәр 2005 елда булды. Ул чакта 2 миллион 300 мең кеше үлде. Чуашстанның 645 оқу йортыннан барлыгы 20 меңләп мәгариф хезмәткәре Русиядә мәгариф турындагы яңа канунга ризасызлык белдереп мөрәҗәгатькә кул куйды. Укытучыларның һөнәр берлеге канунга үз тәкъдимнәрен әзерләгән. Мәгариф хезмәткәрләре хәзерге социаль гарантияләрне саклап калырга, белемне арттырып яңа квалификация алу мөмкинлеген 3 елга бер бирергә тәкъдим итә. Әлеге канун Русиянең Дәүләт Думасында яңа елга кадәр каралар дип көтелә. Казан шәһәр думасының 18-нче сессиясендә чыгыш ясап, Татарстан эчке эшләр министры Артем Хохорин Казан полициясендә эшләгән 58 кешегә карата җинаять эше ачылды. 8 хезмәткәр хөкем ителеп эштән читләштерелде, 12 тикшерү дәвам итә дип сөйләде. Хохорин элекке министр Әсхәт Сафаров урынына июль аенда билгеләнде. Август аенда Казан полиция бүлеге башлыгы итеп яңа кеше Валерий Красильников билгеләнде. Полициядә эшләүчеләрнең 70% яңа кешеләргә алмаштырыла диде Хохорин. Казанга Татарстан районнарында полиция дәшәүчеләр китерелә. Аларның хезмәт хаклары арта, диде министр. Казан шәһәр думасы утырышында шулай ук полициядә Хизбут Тахрир төркеменә булган 140лап кеше теркәлгән дигән мәгълүмат та яңгырады. Аларга карата нинди дә булса чараларның күрелү-күрелмәү турында әйтелмәде. Русиядә 2003 елдан бирле тыелып, террор оешмалары исемлегенә кертелгән Хизбут Тахрир әл-Ислам әгъзалары үз эшчәнлегенә яшьләрне тартуда шикләнеләр. Иртәгә Казанда күренекле Дин әхле Вәлиулла Якуб музее ачылачак. Анда аның китаплары, кулъязмалары, фото һәм видео сурәтләре урыналачак. Татарстан Диния нәзәрәтенең мәгариф бүлегенең элекке җитәкчесе, китаплар чыгаручы элекке мөфти урынбасары булган Вәлиулла Якуб 19 июль көнне Казанда өенең ишек алдында атып үтерелгән иде. Пәнҗешәмбе көнне Казанда элек ул җитәкләгән Иман Ислам мәдәният үзәгенең оешу көне уңаеннан корылтайда үтәчәк. Киләсе елның 3-7 апрель көннәрендә Казанга 150-дән 300ләп студент спорты федерацияләре җитәкчеләре һәм вәкилләре киләсе универсиадаларны оештыру комитетлары вәкилләре җыелачак. Универсиада 2013 ярышларын оештыручы комитет хәбәр итүенчә, җыенга килүчеләр Казанда әзерлек дәрәҗәсе белән танышачак һәм кызыксындырган сорауларын бирә алачак. Студентларның 27-нче халыкара җәйге спорт уеннары Казанда 2013 елның 6-17 июль көннәре үтәчәк. Анда 170ләп илдән 13 меңнән артык спортчы һәм рәсмиләрнең катнашуы көтелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин Уфа сәфәре барышында Думага мәгариф турындагы яңа канунга тәкъдимнәрнең Башкортстаннан да күп килүен әйтеп, аларны исәпкә алырга вәгъдә итте. Башкортстан хакимиятләре Набат исемле бәйсез интернет сәхифәсен япты. 5-нче бөтен татар конгрессында Башкортстан татарлары исеменнән ясалачак чыгыш турында фикердәшүләр каршылыклар белән дәвам итә. Бер як республикада татар мәнфәгатьләре кайгыртылмауга кысыла баруга зарланганда, икенче як хәзерге президент Рөстәм Хәмитов вазифасыннан китсә, хәлләр тагын да начарак булачак дип аңа тәнкыйть белдермәскә чакыра. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Уфага Русия Дәүләт Думасы башы Сергей Нарышкин килде. Ул Башкортстан президенты, республика парламенты җитәкчесе белән очрашты. Шулай ук яшьләр җәмәгатьчелек, Пулаты вәкилләре һәм Башкортстан дәүләт университетының укытучылары һәм студентлары белән дә очрашу уздырды. Анда ул Русиянең мәгариф турында канунына Башкортстаннан да бик күп өстәмәләр килүен, аларның игътибарга алыначагын әйтте.
Государственная дума 6-го созыва старается сейчас провести такой объективный и критический анализ законодательных инициатив, которые находятся в нашем портфеле.
Бо спикер Сергей Нарышкин булды. Сефери тамамлаганда ул журналистларга республиканың соңгы 2 елда социаль-икътисади өлкәдә үсеш кичерүен әйтте. Башкортстанда сүз ирегин кысу дәвам итә. Чираттагысы Набат исемле бәйсез интернет сахифәне ябу булды. Бу сахифә заманында ябылган Ревенформ интернет сахифәсенең дәвамчысы иде. Онда Башкортстан президенты Рустам Хамитовка каршы да тәнкыйтьләр булып тора иде. Ябылу сәбәбен автор хокуклары бозылу сәбәпле дип аңлаталар. Уфа шәһәр янындагы Алкина касабасында хезмәт итүчеләр үпкәләре шешеп хастаханәгә салынган. Башта алар суык тидерүдән госпитальдә дәваланган. Инде килеп Уфаның 21 санлы хастаханәсенә салынганнар. Барлыгы хастаханәгә 30-га якын хәрби мөрәҗәгать иткән. Шуларның берсе хәрби Николай Касьянов ошык һавада сокта торганда суык тидерүен ирештерде.
На улице, скорее всего, на посту там стоял, замерз немного, так приболел слегка.
Харби сүзләренчә, Кутерия Юдашкинның яңа киемнәрендә җәй эссе, кыш суык була. Урал Харби округының мәгълүмат белән тәэмин итү хезмәткәре Евгений Машков авыру харби хезмәткә яңа алынучылардан йоккан. Округта барлыгы 100-дән артык кеше суык тидергән диде.
Неделю назад, двухнедельный период до этого, было госпитализировано простудными заболеваниями более 100 военнослужащих.
Уфаның 21-нче санлы хастаханәсенең пульмонология бүлеге мөдире Усман Фахретдинов хастаханәдә хәрбиләр ятуын ирештереп, аларның хәле канәгатьләнерлек диде.
Да, действительно, у нас находятся военнослужащие воинской части, расположенные в районе Алкина. Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Лечение проводится в полном объеме. Отмечается положительная динамика состояния.
Бу 21-нче хастахана табибы Усман Фахретдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары исеменнән Казанда узачак 5-нче конгресс корылтаенда ясалачак чыгыш өлгесе үстендә эшләр дәвам итә. Әлеге чыгышны әзерләүчеләр төркемендә фикерләр төрле. Социолог профессор Рушан Галямов:
Азак вакытта республикада татар милли проблемаларга караш үзгәрде. Шуның өчен зур итеп рәхмәт республика җитәкчеләре безгә бүгенге көндә республика җитәкчелекләренә Рустам Закиевны ярдәм итеп поддержать тора кирәк. Кызганычка каршы, аңа каршы хәзер башкортлар рәхәтләнеп карап тора. Кайсы бер татарларыбыз Хамитовны сүгеп бергәнгә башкортларның шулай кулларын уып утыралар. Эх, шәп булды икән дип. Без Рустам Закиевны, Аллага шөкер, ул үзе татар телле башкорт буларак безнең проблемалары аңлый. Бу кешене мәгез дигән кеше түгел уже. Безнең Аллага шөкер, Рустам тәбендә петезләргә кирәкмәй. Шуның өчен без аны сокларга тиеш, якларга тиеш.
Бу Рушан Галямов булды. Мәҗит Хуҗин проблемаларны күтәрергә кирәк дип, соңгы 2 елда гына да 51 татар мәктәбе ябылуын, 275 мәктәптә фән буларак өйрәнү бетерелүен ирештерде.
Пример привести. Только за 2 года 51 татарская школа закрыта. В 275 школах республики прекращено изучение татарского языка как предмет учебного процесса.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. ТЮ рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин:
Күрсәтергә кирәк, нинди хәлдәбез. Менә пример гына китерергә кирәк. Бүгенге көндә телевидениеда 70% тапшыру башкорт телендә официально Хамитов үзе әйткән сүз. Татарларга күпме? Татарларга атнасына 20-25 минут әйбәт нәрсә килеп чыга. Телевидениеда куян күптән ұстады акча ябада, кем акчасына сөйләр? Безнең акчалар, без күлебез налог. Куясың равноправие дигән, справедливость дигән нәрсә кен. Мына хәзер икенче проблема. Образованиеда. Әйтегез әле, ничә процент татар баласы татар телен өйрәтә республикада? Ничә процент? 8 процент Уфа буенча. Хәзер данныйларын алып булмый. 7 районга Уфаның бирдек бирел статистиканы. Министерствога бирдек. Гет актиска. Бер нәрсе алып булмый. Абсолютно грегер алып булмый. Ну что такое? Судка барырга инде. Хотя бер ике районны судка биреп, олыгады. Ничә процент балабыз татар телен өйрәнә, дәрес булып инде, как предмет. Белмисез, 8 проценты иде ул. Хәзер ул нык төште, бетте ул. Әз без әле аны турында һәй әйтергә. Бас, нәрсә әйтер икән?
Бу теориясе урынбасары Ойрадын Ятуллин булды, Рушан Галямов.
Без бүгенге көндә ничек булса да аңа кыйын, аңа ярдәм итәргә тиеш. Хәзер менә вы льете воду на мельницу врагам Хамитова. Хамитова снимут, следующий Рудик Искужин придет. Все, тогда вас вообще все кончат, хуже, чем Пирохимова будет, видимо? Но ул вопросны күтәрергә кирәк. Монда күтәрергә кирәк, монда.
Монда.
Монда дигәндә туйга барып, бөтен дөнья татарларын туйына барып, килен мине тукмай, сыволыш канга батырды дип сөйләргә не имеет смысла. Не булем, шулай.
Бу социолог профессор Рушан Галямов булды. Курултайда ясалачак чыгыш мәсьәләсендә тарткалашлар дәвам итә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Фода сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә БДБ илләренең мөселманнар форумы узды. БДБ илләрендә мөселман җәмгыятьләрен берләштерү уңышлар һәм максатлар дип исемләнгән җыенда БДБ илләре мөфтиләре, Сәгъд Гарабстаны, Индонезия һәм Төркия вәкилләре катнашты. Әлеге чараның ачылышында безнең хәбәрчебез Динар Мөхәммәдиев тә катнашты.
Анда мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гантин, терроризм, экстремизм мәсьәләләренә аерым игътибар биреп үтте. Татарстанны искә алды. Вәлиләйхнең үтерелүе Татарстан өчен бөтенләй көтелмәгән хәл дип билгеләп итте аны. Әгәр инде башка илләрдә, Дагыстанда шул ук Урта Азиядә мондай хәлләр еш кабатланып торса, Татарстан өчен бу бик зур куркыныч хәл дип аңлатып тора белгән иде. Шулай ук мөфтиләр шурасы рәисеннән тыш биредә мөселман илләренең вәкилләре катнаштылар. Русия, мәсәлән, Индонезия, Сәгъд Гарабстаны, Төркия ишләре чыгышлар ясадылар. Монда Казаннан да берничә делегация бар иде. КФУ галимнәре, Россия Ислам университеты ректоры Рафис Мөхәммәтшин бар иде. КФУның ислам өйрән, ислам өйрәнү кафедрасыннан Азат Ахунов, Ишат Сәитов, Ишат Имадиев, кафедра мөдире Ренат Беккин бер дә группа иде. Шулай ук монда кичкенә генә Салам Волт сайтының кичкенә генә презентациясы булуыздан кеше күргәнчә әлегә бик әзер түгел икән ачыкканды бу мәсьәләне җентекләп тикшерәсе бар киләчәктә. Чөнки Салам Волт сайты әлегә һаманда эшләп китә алмый, гәрчә аны күп тәүләрдә әйткән булсалар да, презентациясы да шундый икелегенә булды дип әйтә алам.
Сәбәпләре нәрсә белән аңлатылды?
Мин моны әйтә алмыйм. Балалар бик көчле шулай киң кылыч җәеп эшләргә тырышканнардыр бәлки. Һәм шуңа күрә әлегә башлау җибәрә алмыйлардыр. Хәтта презентация башында да аган, анда бары тик сайтның рәвешендә күрсәтелмәде, сайт турында гомумән берәрсе әйтелмәде. Сайтның максатлары турында гына әйтелде. Мөселманнар күп, тиздән алар тагын да артачак. Менә шундый фәлән дигән, фәлән дигән шундый сүзләрдә генә булган эшләр. Ә болай сайтның рәвеше күрсәтелмәде. Менә шундый кеше белергә теләгән техник яклары гомумән халык хөрмәтенә тәкъдим ителмәде.
Мөселманнарның социаль челтәре булачак сайт инде, әйме?
Әйе, Салам Волк дигән. Аны эшләп эшләре җыйналар инде күптән аны шул Россиянский шурасының җитәкчеләренең берсе Абдулла Хитниязы башларга җибәреп йөри. Ул Төркиядә, Индонезия, Малайзиядә, Гарәп илләрендә юнәлтеп эшләнгән. Шул хакта әйтелде. Шуннан соң Коръәннең яңа тәрҗемәсе тәкъдим ителде. Моны Мәрҗани фонды тәрҗемә иткән, аны Игорь Алексеев дигән ислам белгече күрсәтте. Кешеләргә гомумән бу яңача тәрҗемә дип аңлаттылар. Һәм ул яңа төрле караш, яңа комментарийлар белән һәм моны рус телендә беренче тапкыр чыга дип әйттеләр. Бу аерым бер галимнең комментарийлары белән эшләнгән Коръан китабының шундый басмасы дип әйтәм соң инде. Шулай ук монда башка кешеләр яшәтәде. Шикле мөселманнарның мөфтиләре, имам хатиплары бар иде. Шулай ук Литва мөфтие Рома Секабалскас, шулай ук Белоруссия мөфтие Әбубакер Шабанович бер дә бар иде. Шулай ук Финляндия татарларының имам хатибы Рамил Билал Коръанның фин теленә тәрҗемә итүне 70 ел кабылышланган чыгыш белән ул анда килгән иде. Бере дә ул фин татарларының исламны таратучыларының берсе дип әйтте. Финляндиядә Финляндия мөселманнарының тарихын сөйләп китте, татарларның тарихын сөйләп китте. Миңа бераз Азия шуларга туры килде. Минский мөфтие белән Беларусь мөфтие Әбубакер хәзрәт Шабанович белән ул Минск мәчетенең хәлләре турында сөйләде. Алар инде 10 елдан артык вакыт төзелә алмыйлар икән мәчетне. Мәфигулла Широв, Сәүсия шурасы рәисе тәше һәм Россия Исламия директоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләшкәндә, алар икесе дә мөселманнарның бердәм түгел икәнен, тигел икәнен билгеләп, алсулыкка бүттеләр. Алар әйтүенчә, татар башкорт мөселманнары гомумән беркайчан бердәм булганы юк. Кавказлардан аермалы буларак, мәсәлән, Мөхәммәтшин дә хатта әйтеп китте. Мәфигулла Широв да моны әйтте. Мөселманнар бүгенге көндә таркауды. Рафик Мөхәммәтшин форумның максаты, төп максатларының берсе Россия мөселманнарын берләштерү дип әйтә. Һәм ул менә Фигула Шерифның менә хәлсе шәһәрдәге мәчетләр бик нык бер шәй. Чөнки ул аның сүзләренчә, мәс ул Сибир мөфтие, Сибир өчен җавап тутучы мөфти, аның сүзләренчә, Сибирдә, Сибир авылларында исламга килүчеләр юк. Аз диярлек ди, күбрәк анда курслар йөри ди, ә яшьләр шәһәргә кача ди. Яшьләр шәһәргә киткәч, аларга анда мәчет төзеп бирергә кирәк, аларга йөрлек җир булсын өчен ди. Шуңа күрә ул авылларда мәчет төзүне кулай дип күрми, аны шәһәрләрдә төзергә яклы. Бер делегатның чыгышы истә калды, аның әйтүенчә, Русиядә ислам мәгарифе югалтылган. Әгәр Үзбәкстан, Кыргызстан, Тайрым алғанда, бәлки, Қазақстан, олар ислам негізін, исламны оқытуыны сақып қала алғаннар, әмә менен татар башқортлар, Русия мұсылманнары, олар өзләренең ислам бирү мәгарифіне сақып қала алмағаннар. Мен қолса бошу, Русия ішінә яшәүдән бәйледер, Русия ортасында бошу белән шөгыльләнү бәлки авырлақтыр, ә Үзбәкстан, Қырғызстанда бәйләнешсә, мұсылманнар көпшілікін тәшкил итә, шуңа күрә олар ислам динен алуга сөрүү җиңелрәк булган.
Ике көн барган мөселманнар форумында ислам дөньясына кагылышлы булган күп төрле мәсьәләләр күтәрелде. Шуларның берсе ислам мәгарифенә багышланган иде. Ислам уку йортларында белем бирү методик әсбаплар эшкәртүне барлык уку йортлары эчендә бер системага салу фикерләре әйтелде. Форумда бу темага чыгыш ясаган Мәскәү ислам университеты укытучысы, фәннәр кандидаты Гөлфия Хәбибуллина белән безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова шул хакта сөйләште.
Гөлфия ханым, бүгенге сөйләшүләрдә күбрәк БДБ илләре белән берлектә уртак максатларда эшләү темасы күтәрелде. Шул исәптән мәгариф системасында да. Русияның үзендә бүгенге көндә ул система бармы?
Россиядә ислам белем бирү системасы яңаша үсе. Хәзерге вакытта Россиядә 5 университет центры, университет үзәге.
Ислам университетлары.
Ислам университетлары үзәге. Без аны университетский центр дибез. Университетский центр развития исламского образования. Ягъни һәр университет, Россиядә ул бишәү хәзерге вакытта уңышлыгына үсеп бара торган университет, Казанда, Уфада, Мәскәүдә, Төньяк Кавказда һәм Нижний Новгородтә. Менә шушы университетлар, ислам университетлары, институтлары, югары уку йортлары, һәр кайсы бер дәүләт университетыннан беркетелгән. Мәскәү ислам университеты, Санкт-Петербургның университеты, дәүләт университеты белән бергә эшли. Без аны партнерское содружество дип. Нижний Новгородның дәүләт университеты белән бергә шушылай партнер булып торалар. Казанның ислам университеты РИУ. Ул анда федераль университетка беркетелген, ну, бергә эшлиләр. Һәм Төньяк Кавказдагы Северо-Кавказский технический университет белән бергәләп, һәм ләкин бу безгә бик күп үсешкә ирешергә ярдәм итте. Ни өчен? Иң беренче, Маше 15 ел буена ислам университетларына бернинди акча бүленә алмыйды дәүләт тарафыннан, чөнки дәүләт белән бездә ислам бер-берсеннән, гомумән дәүләт дә дин бер-берсеннән аерым. айырылган. Шуңа күрә дәүләт безгә бер нинди акча бүлеп бирә алмыйдыр. Хәтта укытучыларга кайдан таба ислам университетлары, шуннан табып без укытучыларга төлидерек дәресләр өчен белем бирү системасы түләүсез студентларга. Яңадан дәреслекләр, планнар, программалар барсында я шушы үзебезнең укытучыларына энтузиазм белән эшләнгән, мәсәлән, шул исәптән минем дә я булмаса инде вообще бер нәрсәсез эшләргә мөмкинлек. Әйдә, хәзер дәүләт шушылай итеп бүлеп бирде акчалар. Мәсәлән, Санкт-Петербургка бирә башта, и Санкт-Петербург безне шәхси договор белән эшкә
алган
шикелле. Шушы договор белән без нинди дә булса материаллар эшлибез. Буларны бездә акча түләп сатып алалар да, шуның белән шул. Калганын шушы дәүләт нәрсә тели шуны эшләргә мөмкин. Эшлибез, дәресләр бирәбез, һәм шул ук вакытта без шәхси договор буенча Санкт-Петербург белән дә шушылай эшләп, шундый методик материаллар булдырабыз. Һәм шушы еллар эчендә, 5 ел эчендә бик күп материаллар булдырылды.
Мен кем уйлап тапкан, мен кем менә шушы хәлгә, нинди сөйләшүләр нәтиҗәсендә шулай булды?
Төрле бик күп булды инде. Иң беренче мөрәҗәгать мөфти Равиль хәзрәт тарафыннан булды. Путинга, Владимир Владимирович Путинга иң беренче мөрәҗәгать итүче мөфти Равиль хәзрәт булды. Шуннан соң бер елдан соң шушыны уйлап, дәүләт шушындый нәйбрәшәп инициатива яңадан калганын билгеле, шундый кураторлар барлыкка килде. Министерство образования да, яңадан администрация президенты да кешеләр бар иде. Шушы кешеләр инде билгеле аларны шушы эшне
алга
таба этерде. Һәм шул вакытта менә мин инде диссертация язып, раз шушы модель ислам белем бирү системасы яңа модели Россиядә. Чөнки система дигән нәрсә ул уку йортлары, һәм анда укучылар, һәм аның эштәлеге, содержаниесе дигән инде система. Яңадан әлбәттә булырга тиеш органы управления, идарә итү органнары. Ә безне белән Министерство образования идарә итә алмый. Бу мөмкин түгел, шулай бит дин белән дәүләт бер-берсенә аерып. Шуңа күрә менә шушы система, ягъни шушы университетский центр партнер белән генә түгел, университетский центр яңадан эшли мәдрәсәләр, мәктәпләр белән. Ягъни воскресной школой, шушы университетлары, мәктәпләр, мәдрәсәләр нәрсә бар ислам бирү системасында, ягъни башлангыч белем бирү, урта белем бирү.
Ислам университетына фары инде.
Әйе, урта дин белем бирү, ислам университетына фары. Бу нәрсә дигән сүз, ягъни методик материалларны без алар өчен әзерлибез. Без аларның укытучыларын безгә килеп, алар повышение квалификации без белемнәрен бир күтәрү системасында менә әле дә менә шушы форум ябылгач, без шушы повышение квалификации преподаватель средних исламских образовательных учреждений. Бөтен Россия буйлап килделәр, менә хәзер шушы форумдалар бар. Шушы форум үтүгә иртәгә уже беренче дәресләр башлана төштән соң. Аннары атна буе алар бердә укыячаклар. Көн сайын 8 сәгать алар
белем алачак.
12 сәгать, көн сайын 12
сәгать. Менә дәреслекләр, нинди дәреслекләр буенча укытасыз?
Дәреслекләр, монсы иң авыр, иң авыр бара торган эш булып чыкты. Чөнки хәзер менә һәр фән буенча инде дәреслекләр ясадык. Ләкин болар әле басылып чыкмый. Ягъни, дәреслекләр эшләнелде, тапшырылды. Шушы мәсәлән Санкт-Петербург университетына ябылмаса ни тапшырылган. Ләкин бу аларда юкка чыга. Моны кәгазьдә бастырып чыгармыйлар. Монсы ни өчен?
Ягъни, бу Мәдинә дигән үзегезнең нәшриятыгыз бар. Нигә монда чыкмый? Нигә Санкт-Петербург университеты? Мәдинә
шәһәр Мәдинәләр белән бик алай. Элемтәбез юк, я хәзер шулай бар. Ләкин хәтта Мәдинә белән эшли башлаган башлагач та әле пока быел чыкмады. Мәсәлән, мин үзем укытам ислам педагогикасы дигән фәнне. Бу дәреслек әзер. Мин аны укытам инде студентларга. Ләкин әле кулга тотарлык итеп бастырып чыгарганнар юк. Но монсы инде үзенең бер проблема булып тора.
Шунда университетка барып җиткәч, шунда югала. Demek bunu maksus için?
Bastırıp şahar okuyorum. Ben masa indi.
Bir korağında alar bilen bir geçlev eybet, ikinci korağında.
İkinci korağında sizin... hotalar da kirip şahar. İkinci yaptan şu kadar zor kaynaklar tuta şuşa devlet üniversiteler bile işleyende bakşanın kubuluşun üzerinde alıp kalırga taşalar. Yani şunda üniversitelerindeki okutuşlarına onlar üzerinin şıkartmalarını birelerde bizge bir neşteye yaramağın İslam boyunca şıkartmalarını bir iki söz İslam boyunca istiyordu. Şuşunda akşa alıp indi şuşlay kubrek ölüşün üzerinde kalırga taşalar.
Ne yokuşluğu nerse buldu Salim'in bulay bulay?
Nazifa Hanım, benim de 18 yıl yaşında buldurulan uçepli planlar, programlar, şunlar bir neyse yok. Hazır indi hayranın evliler buldu, no. Elektronun vidi, elektronun vidi. Bastırıp çıkarmıyor. Onlar bizim şu kadar bana, bizim nujdatsa ikkeni bizden. To, что мы в этом нуждаемся, onların çünmüydü. Onların bir kez de vermiş yetenekler. Onlar uyuyorlar, elektronun vidi yiz, значит, хорошо. Ну, bu bana жетме, чөнки шул университетларга берилген акчалар бизге ислам университетларына һәр төрле электроника куярларга тиеш. Моның өчен акча дәүләт бүлеп бирде. Мәсәлән, интерактивные доски, компьютерные кабинеты, лингафонные кабинеты. Все для дистанционного образования. Уже государство выделило деньги. Дәүләт акча бүлеп бирде. Әмма теге университеттар бізге мана берілген ошақны көздерінде қоялар шушы ақшаға. Қазір олар бейбетлеп өздерінің материал базаларын бұлдырдылар. Ә бізге әлі бүгінге қадар келіп жеткені бәрі бір 20 компьютер берділер. Томызаларын. Масада бек зор ауырлық болды. Ләкин шуның үстіне олар ойлайлар. Сіз енді электронный видео болғаш, пожалуйста, оқытыңыз. Аның үшін бір материал базы керек. Мәсәлән, все яңадан дистанционный образование, біз жіберіп, осы бүтін материалдар бар. То есть, ниндидер бір өлкеде біз қатты басқа вузларына қызып та кеттік енді ислам вузлары. Мәсәлән, любой біз фәнне біз қазір дистанционный, мәсәлән, Россияның бір ауылында да оқыта аламыз. Егер онда мектептерде бүтін материал болса, отырып қазір шушында дәрі оқыта аламыз, мына жібере аламыз, шуны ұйыштырасығына бар. Қазір шу жүнәште барамыз. Яғни, бір жақтан біз бек қаталға кеттік, екінші жақтан әмілә бұның керекті дәрістіктеріміз жоқ. Екінші жақ, бір жақтан бізге дәулет білен діннің айырым болуы бек жақшы. Екінші жақтан шындай проблемалар шығып тұра, әмі қайран оған кетіші бар.
Мәскәү ислам университеты оқытушысы фәннәр кандидаты Гөлфия Хабибуллина белән безнең хәбәршебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә узган елның августында 19 яшьлек студент Иван Агафоновны сугып ялгышлык белән үтергән Рәсүл Мирзаев сишәмбе көнне мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылганнан соң урыс милләтчеләренең ярсуы кайный. Шул ук вакытта татар егетен үтергән боксчы Валерий Третьяков игътибардан читтә кала. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Мәхкәмә ният белән кеше үтерүдә гаепләнергә мөмкин самбочы Мирзаевның ялгышлык белән кеше үтерүе турында карар чыгарды. Хөкемдар Мирзаев Агафоновны үтерергә теләмәгән, сугудан егылгач хәтта аңа ярдәм итәргә тырышкан дигән нәтиҗәгә килде. Мондый хөкем карары белән аңа 2 ел иректән мәхрүм итү җәзасы билгеләнде. Ният белән үтерү карары нигезендә ул 15 елга кадәр төрмәгә ябылырга мөмкин иде. Чыгышы белән Дагыстаннан булган Мирзаевның изоляторда инде елдан артык утырганлыгын һәм мәхкәмәгә кадәр утырган бер көн мәхкәмәдән соңгы 2 көнгә саналуын исәпкә алып, хөкемдар Мирзаев хәзер үк иреккә чыгарга тиеш дип белдерде. Бу карардан соң урыс милләтчеләре ярсып, төрле тәртипсезлекләр оештырды. Хөкем карарыннан соң инде дистәләп тәртип бозучының тоткарлануы хәбәр ителә. Улары да милләтчеләр үз тарафдарларын манеж мәйданына җыелырга чакыра башлады. Мәскәү хакимиятләре шәһәрдә иминлек чараларын ныгытты. Урыс милләтчеләре әле хөкем карарына кадәр үк Мирзаевка йомшак җаза бирү 2010 елда икенче бер Кавказ кешесе урыс футбол җанатары Егор Свиридовны үтергәннән соң манеж мәйданында булган хәлләрнең кабатланырга мөмкинлеге турында кисәткән иде. Шулық уақытта Нәк Мирзаев ішіне ұқшаш, бұйылның октябр ойында болған екенші бір жинеет ішін текшіру барышы иқтибар өзәгіннен читтәк ола. 21 октябрьдә Свердлов өлкәсенең Каменск-Уральский шәһәрендәге Шоколад клубы янында Мәскәүнең бокс чемпионы Валерий Тредяков клубта сакчы булып эшләүче татар егете Рөстәм Хуҗинны сугып үтергән иде. Шәһәрле татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашапов нигә татар егетен үтергән Тредяков тирәсендә дә Мирзаев тирәсендә булган кебек шау-шу күтәрелми дигән сорау куя. Өстәүенә Мирзаев тикшерү изоляторына ябылган булса, шулай ук кеше үтергән Третьяковка җиңелрәк чара, мәхкәмәгә кадәр үй сагы астында булу чарасы сайланган. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Третьяков башта клубтагы бер кызга бәйләнгән булган. Клубтагы тәртип саклаучылар Третьяковка тәртип бозган өчен клубтан чыгып китәргә кушкан. Шуннан соң бергәләп тышка чыккач, боксчы Третьяков Рөстәм Хуҗинны сугып үтергән һәм качып киткән. Бу хәлләр клубның күзәтү камералары аша язылган видеода да күренә. Полиция Третьяковны ил күләмезләргә бирәчәге турында аның ата-аналарына белдергәннән соң гына 2 көннән ул полициягә бирелгән. Каменск-Уральскийдагы бокс тренеры Вил Габайдуллин: «Бокс ул спортчы кулындагы курал, аны рингтан читтә беркайчан да кулланырга ярамый. Моны һәр спортчыга сиңдереп киләбез», ди.
Каменск-Уральскийдагы бокс тренеры Вил Габайдуллин фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткерергә мөмкин. Иң кызыклыларын без Азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.